Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Det blev meget tydeligt for mig, når jeg gik forbi glasvægge, at jeg lige pludselig kunne se, at jeg gik anderledes og slæbte på foden, og så især det her med, at den ene arm bare hang ned langs siden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode skal vi høre historien om Hannah og hvad der sker i hjernen, når man har Parkinson.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Per Borghammer.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Jeg hedder Jens Bakstrøm Kok.
Velkommen
til
Brainstorm.
Alright Asbjørn, vi skal tale om en alvorlig sygdom i denne episode. Det er Parkinson, også kaldet Parkinsons sygdom. Og Parkinson er en såkaldt neurodegenerativ sygdom. Og det dækker altså over, at det er en sygdom, der over tid nedbryder centralnervesystemet. Og centralnervesystemet, der er jo, det er jo hjernen, ikke? Ja. Så det er jo, det er alvorligt det her.
Ja, det er meget alvorligt, og hjernen er jo vores emne. Men yes. Det er ikke kun derfor, vi skal snakke om Parkinson lige nu. Det skal vi egentlig, fordi at det snart er International Parkinsons Dag her den 11. april. Og Parkinsons sygdom, hvis vi lige hurtigt skal riste op, så er den opkaldt efter den engelske læge James Parkinson, som i 1817 var den første til at lave en detaljeret beskrivelse af den her sygdom. Og det gjorde han i essayet, der hed An Essay on the Shaking Palsy. Og der beskrev han altså de her rystelammelser, som Parkinson ramte kan opleve. Og den 11. april, det var så James Parkinsons fødselsdag.
Yes. Og hvis der man sådan har fulgt lidt med i i sådan kendis verden, så vil man måske sådan huske, at en af de kendte mennesker, der har fortalt de her Parkinson, det er for eksempel Michael J. Fox, den amerikanske skuespiller, som jeg synes godt nok har lavet nogle fede ting. Altså jeg så blandt andet her for nylig Tilbage til fremtiden 1. Det var altså et kært gensyn med Michael J. Fox der.
Ja, men det er jo klart de film, man tænker på, når man tænker på Michael J. Fox.
Ja, selvfølgelig også serien Spin City, som vi hørte. Men altså, han er Parkinson, og det står han også jævnligt frem med. Og så en dansk person, Poul Erik Højer, badminton-legende, han sidste år ligesom fortalte, at han har Parkinson. Så det er nogle af de mennesker, som ligesom har på en eller anden måde været med til at sådan, sætte sygdom sådan... på dagsordenen her i den seneste tid, kan man sige. Men senere i podcasten hedder det, så skal vi høre, hvad der sker i hjernen, når man har Parkinson, og lige om lidt, så skal vi møde Hannah Lene Petersen, som har Parkinsons sygdom.
Jeg tænkte... Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Det første, jeg sagde, det var, jeg sad ved neurologen, og så sagde jeg, nu vil jeg gerne have en stor øl. Nej, ja, det sagde jeg. Men jeg tænkte ikke ret langt frem, faktisk. Jeg tænkte på de kommende måneder. Jeg var midt i min uddannelse og var i praktik hos et konsulentfirma. Jeg var ved at uddanne mig inden for offentlig forvaltning og tænkte egentlig meget lavpraktisk på her og nu, hvordan det ville forstyrre, at jeg skulle til at tage mig af en sygdom, når jeg nu også lige havde den her uddannelse. Jeg tænkte på sådan nogle helt lavpraktiske ting, som jeg skal jo skrive opgaver sammen med mine medstuderende, og hvad nu, hvis jeg skal gå til lægen imens? Det kan jeg jo ikke. Sådan nogle, i virkeligheden, lidt ligegyldige lavpraktiske ting, men det var det, jeg lige kunne forholde mig til. Men jeg tænkte selvfølgelig også, vi har Parkinson i min familie, så jeg havde jo også set, hvordan det kan gå. Jeg er nødt til at tænke, kommer jeg også til at se sådan ud?
Ja, og hende vi lige hørte her i klippet, det er Hannah Lene Petersen. Og Hannah, hun har Parkinson, og i klippet der fortalte hun altså, hvad hun tænkte, da hun fik at vide, at lægerne mente, at hun har Parkinson. Og Hannah, hun er i dag 35 år gammel, men hun blev altså diagnosticeret med Parkinson, da hun var 25 år. Og vores kollega Annette Lilleøer, det er hende, der har talt med Hannah Lene Petersen. Vi skal lige høre lidt mere fra deres snak. Og i næste klip her, der fortæller Hannah, hvordan hun opdagede, at noget var galt.
De første tegn, der viste sig hos mig, var sådan træge bevægelser i højre arm og hånd. Jeg kan huske, at jeg kunne ikke finde ud af at bruge musen ved computeren, og ubevidst skifter man den bare i den anden hånd og prøver sådan at kompensere lidt og ikke tænke mere over det. Men jeg arbejdede på, eller jeg var i praktik hos et konsulentfirma, hvor alle væggene indvendigt i kontoret var lavet af glas. Så det blev meget tydeligt for mig, når jeg gik forbi glasvægge, at jeg lige pludselig kunne se, at jeg gik anderledes og slæbte på foden. Og så især det her med, at den ene arm bare hang ned langs siden. Det er meget typisk for Parkinson, at det starter i den ene side af kroppen, så man kan se ret tydelig forskel på, hvordan kroppen bevæger sig. Så det var faktisk, fordi jeg kunne gå og spejle mig selv hver dag, at jeg ikke helt kunne benægte det mere til sidst.
Ja, hvad skete der så, fra du ligesom opdagede det der i spejlet? Hvis du lige tager os med igennem dit forløb, fra du kigger dig selv i spejlet og begynder at sige, okay, der er et eller andet her, der ikke er, som det plejer at være, så til du får stillet diagnosen.
Jamen altså, ikke så lang tid efter havde jeg en lille middag med noget familie, jeg skulle til, hvor min mor så ikke var med, hvor jeg nævnte i en sidebemærkning, at jeg synes, jeg havde lidt problemer med armen. Og noget familie var meget hurtigt til at bekræfte mig i, at det havde de også tænkt på. Der var ikke nogen af dem, der sagde på det tidspunkt, at de havde draget paralleller til det, min mor havde. Det var nok lige så meget for at skåne mig, men de syntes helt sikkert, at jeg skulle gå til lægen med det. Og så gik jeg til egen læge og sagde, at jeg synes, at min arm bevægede sig lidt mærkeligt, eller ikke bevægede sig nogle gange. Og så spurgte hun, om det blev lettere for mig, når jeg var beruset. Der kan man åbenbart have sådan noget rystetræmer også. Så sagde jeg, det gjorde det ikke. Og spurgte hun, om vi havde noget i familien. Så sagde jeg, ja, vi har Parkinson, og det startede sådan her for min mor. Nå, så blev jeg ret hurtigt sendt til en neurolog. Det tror jeg ikke, jeg ellers havde været blevet, hvis ikke det var, fordi vi havde det i familien. Fordi man mistænker jo ikke Parkinson hos en 25-årig ellers. Da jeg havde været der anden gang, måtte han jo altså nok konstatere, at han synes det lignede lidt noget, han havde set. Og så sendte han mig til en scanning, som kan påvise, om man har de ændringer i hjernen, som man har, når man har Parkinson. Og den scanning havde jeg hørt om fra min mor, så jeg vidste godt, at når de først kaster penge efter sådan en scanning, så er det også, fordi de har en formodet mistanke. Så da jeg så skulle have svaret på scanningen, havde jeg taget noget familie med ind for at få svaret. Jeg kan huske, at vi sad på sådan en række på mig og min morbror, min tante derinde hos neurologen, og han snakkede længe udenom. Og med alt, hvad jeg ved om kommunikation, ved jeg godt, at han havde ikke behøvet at snakke så længe udenom, hvis ikke det var, fordi han havde en dårlig nyhed. Så begyndte jeg at svide lidt i hænderne, og hørte nok ikke helt efter, hvad han så sagde derefter. Ja, det var den 11. juli 2011. Og det var solskin. Og det var hos en neurolog på Christianshavns Torv i København. Så gik vi ned, min onkel og min tante der, jeg gik ned til vandet bagefter, og jeg fik den der store øl, som jeg ikke drak overhovedet, fordi den havde jeg ikke noget som helst med sagen at gøre alligevel. Og ringede til to af mine gode veninder, blandt andet en gammel veninde i Odense, hvor jeg kommer fra, som stod troppet op på Christianshavns Torv i København halvanden time senere. For markere sin støtte til mig. Ja, det var mærkeligt. Det var sådan lidt syret, for solen skinnede, og det var en dejlig sommer, men nu havde jeg altså Parkinson. Ja,
ja, nu havde jeg altså Parkinson. Pua, rørende fortælling.
Ja, det må man sige.
Der beskriver, hvordan Hanna først ligesom fik mistanke, og så fik beskeden hos lægen. Det her med, at symptomerne startede i den ene side af kroppen, det er noget, vi vender tilbage til senere i episoden. Hanna var som sagt kun 25 år, da hun fik stillet diagnosen Parkinsons sygdom her. Og vi har talt med Per Borghammer, der forsker i Parkinson, og han fortæller, at det er meget sjældent, at personer udvikler Parkinson i så ung en alder.
Ja. Og jeg synes også, det lyder barskt, altså at sidde der.
Ja.
En sommerdag på Christianshavn med vandet med en stor øl, det lyder jo normaltvis som en rigtig dejlig oplevelse. Og så med den store, store besked. Ja. Det kan ikke have været helt sjovt.
Nej, og så netop også som 25-årig, ikke? Det,
ja.
Ja, det er indgribende. Helt vildt. Men Per Borghammer, som vi skal høre til lige om lidt, han er altså klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, og så en overlæge på nuklearmedicin og PET på Aarhus Universitets Hospital, så fik vi lige det hele med her. Men vi fortalte Per Hannas historie, og i klippet, vi skal høre nu, der reagerer han på, at Hanna altså blev diagnostiseret med Parkinson som 25-årig.
Jamen, det er meget ualmindeligt. Meget ualmindeligt. sådan sagt lidt firkantet, så kan man sige, hvis patienten er under 40 år, det er ret usædvanligt. Gennemsnitsalderen for en Parkinson-diagnose er, når du er sådan i 60'erne. Og man kan sige, hvis du jo yngre patienten er, når man får diagnosen, jo større, jo mere sandsynligt er det, at det er en genetisk form. At patienten har et eller andet gen, som er stærkt forbundet med Parkinson-udvikling, og som så har, hvad skal man sige, er den drivende årsag til, at den her patient har fået Parkinson. Men det kan også godt være den almindelige Parkinson, der kommer så tidligt. Det er bare meget sjældent.
Ja, det er altså meget sjældent at få Parkinson i en alder af 25 år, og Per han fortæller her, at gennemsnitsalderen den ligger altså i 60'erne for sådan en Parkinson-diagnose. Og hvis vi også lige skal snakke lidt om, hvordan man får det, hvorfor man får Parkinson i første omgang, så ved man faktisk ikke særlig meget om det. Men man ved, at ca. 10% af Parkinson-tilfældene de kan forklares ud fra genetik. Og det er sådan, at der er omkring 90 risikogener i alt. Og de fleste af de her gener, de giver egentlig kun anledning til en lille risikoforøgelse. Vi render alle sammen rundt med nogle af de her gener, men det er sådan, at hvis man har for mange af dem, så får man en øget risiko. Og ja, selvom andre i Hannas familie har Parkinson, så fortæller hun faktisk, at hendes neurologer har sagt, at hendes Parkinson ikke er en af de her genetiske varianter, som man kender til i dag.
Hmm. Og ifølge Parkinson-foreningen, så er det ca. 8.000 mennesker i Danmark, der har sygdommen. Og som sagt, så er det altså det her, Parkinson, det er altså inden for kategorien neurodegenerativ sygdom, og den er uhelbredelig, de her type sygdomme, og så, der er flere sygdomme inden for den her kategori, men altså de er kendetegnende ved, at de har ret store konsekvenser for dem, der har dem, fordi at det simpelthen handler om, at nerveceller dør. Langsomt, men sikkert, så sker der sådan en degenerering af nervesystemet, og det ja, som vi jo har afdækket her i Brainstorm gennem mange episoder, jamen så er nervesystemet, centralnervesystemet, hjernen er jo involveret i alting, stort set, så det er jo en alvorlig sygdom, Parkinson her, og det der så nedbrudt, det er blandt andet nogle dele af hjernen, der går ud over bevægeapparatet, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men som vi har hørt Hanna fortælle, så startede hendes Parkinson netop med bevægelser, sådan nogle træge bevægelser. Hun sagde det der med, at sådan, hendes ene arm sådan, hang lidt ned langs siden. Og nu skal vi høre et klip, hvor hun forklarer, hvordan hun oplever sygdommen i dag.
Man skal jo lige skille ad og sige, hvad symptomer ved sygdommen, og hvad kan du se som egentlig er bivirkninger af medicinen? Fordi at begge dele kommer du til at kunne se tydeligt og er lige generende. Men i forhold til sygdommen, hvis jeg sådan ikke er fuldt ud medicineret, så vil jeg typisk slæbe på det ene ben. Altså som jeg, altså sygdommen, som jeg sagde før, kan være meget ensidig. Altså den starter typisk i den ene side, så jeg slæber på højre ben. Så du vil kunne høre mig komme gående ned ad gangen inden på min arbejdsplads, så vil du kunne høre de der fødder, der ikke bliver løftet. Og så er det også træhed, altså sådan langsomhed i arm og fingre og alt det, der hedder finmotorik. Jeg plejer at eksemplificere det for folk, der ikke kender sygdommen, ved at sige, at når du kan mærke det i fingrene, så er det ligesom at skulle knappe en skjort med et par handsker på. Det er det ikke så mange, der har prøvet det, men hvis man prøver det, så er det besværligt. Man ved godt, hvor knapperne sidder, men man kan ikke rigtig få de der fingre ind i hullerne. Så det er sådan, de der finmotoriske bevægelser. Eller jeg siger også nogle gange om aftenen, jeg kan mærke det i min pandekagearm. Kan jeg vende pandekagen eller ej? Kan jeg lave den der håndbevægelse? Hvis jeg ikke kan, jamen så har jeg ikke medicin nok i krop.
Ja, det går altså ud over bevægelsesapparatet, blandt andet med en fod, der slæber lidt på gulvet, og en pandekagearm, som måske ikke lige kan vende pandekagen, hvis hun ikke har fået nok medicin for sin Parkinson. Men vi vender tilbage til Hanna senere i podcasten, fordi vi skal lige forstå, hvordan Parkinson rammer nervesystemet. Og Per Borghammer, han forsker jo som sagt i Parkinson, og i klippet, som vi skal høre nu, der fortæller han, at Parkinson udvikler sig ved, at et bestemt protein laver en såkaldt fejlfoldning. Det forklarer han her.
Det her protein alfa-synuklein, som vi ved er meget vigtigt ved Parkinson, det er et protein, der er almindeligt. Vi har det alle sammen i de fleste af vores nerveceller. Men det der så sker med alfa-synuklein, det er, at det fejlfolder sig, kalder vi det. Det vil sige, det har normalt, kan man sige, én form. Faktisk har alfa-synuklein mange, men det er så lige meget. Lad os bare sige, det har én form, men så folder det sig forkert, så det får en anden tredimensionel form inde i cellen. Og det, der er helt specielt for den form for ved alfa-synuklein, det er, at så kan, altså når først den her forkerte form, den er ved et protein, så smitter den ligesom naboproteinet, som også var normalt, men nu bliver det så også fejlfoldet, så det er også forkert, og så klæber de sammen. Og så smitter de naboen, og så klæber de sammen, og så videre, så videre. Så det er sådan en dominoeffekt, der sker inde i cellen, hvor man får mere og mere fejlfoldet alfa-synuklein i større og større klumper, og det går så ud over nervens funktion. Og punkt to, den her proces med fejlfoldning, det ved vi, at den kan hoppe ud af en nerve, og så kan den, hvad skal man sige, hoppe ind i den næste nerve, og så starter processen forfra med sådan en dominoeffekt. Så det vil sige, altså det tror vi nok, at det er en helt fundamental ting ved altså vores forståelse af Parkinsons sygdom, det er, at den her proces går galt. Det starter formentlig i en bestemt, altså i en nerve. Det kan være, det er tilfældigt, hvilken en det starter, men det starter i en nervecelle, og så er det udgangspunktet, og så spreder det sig derfra til de nerveceller, som er forbundet med den første celle. Og det betyder, at Parkinson kan forstås som en sygdom, der starter et bestemt sted, og så spreder det sig fra nervecelle til nervecelle til nervecelle på en relativt stereotyp måde, afhængig af, hvordan de der nerveceller hænger sammen med hinanden.
Ja, Asbjørn, havde du hørt om alfa-synuklein, før vi lavede den her episode her?
Nej, det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke hørt om. Men nu har jeg.
Ja, det er godt. Og det er jo et protein, som er involveret i Parkinson, fordi at man altså har fundet ud af, at sygdommen starter stadig i kroppen, og det gør den så ved, at det her protein, alfa-synuklein, fejlfolder i en nervecelle, og det her fejlfoldet protein smitter så proteiner i cellen, og så klumper fejlfoldet protein sig sammen ind i cellen. Og så er der forskning, der peger på, at den her foldning eller fejlfoldning spreder sig så til omkringliggende nerveceller. Og så har man så en dominoeffekt, som så faktisk kan sprede sig gennem nervesystemet.
Ja, det synes jeg lyder meget uhyggeligt.
Ja, det gør det faktisk.
Altså, en ting er jo, at det kan folde forkert inde i en celle, men at det så kan sprede sig fra nervecelle til nervecelle, så begynder det at blive rigtig ubehageligt, synes jeg.
Ja, og som vi nævnte tidligere, så det store spørgsmål, hvorfor sker det her så? Ja. Der nævnte du, Asbjørn, men det leder til, at nogle af tilfældene bygger på genetik, men hvad med de andre? Hvad er forklaringen? Og det, altså forsker man selvfølgelig, ikke? Men så langt så godt, man har så ligesom fået ud af, hvordan det starter i hvert fald. Ja. Mangler ligesom at undersøge, eller blive klar over, hvorfor. Men altså via forskning har man også fundet ud af, at en del af Parkinsons symptomerne skyldes, at hjernens dopaminsystem bliver forstyrret. Og det sker, når hjerneområderne, substantia nigra og basalganglerne, dem har vi hørt om før, de to områder, Asbjørn, men at substantia nigra og basalganglerne rammes af den her fejlfoldning i nervesystemet. Og vores kollega Annette Lilleøre har talt med Per Borghammer om, hvad der sker, når de her to hjerneområder rammes, og i klippet, vi skal høre nu, der fortæller han, hvordan at den her dopaminmangel, der er afledt af det her, fører til forstyrrelser i bevægeapparatet. Jeg skal lige hurtigt gøre opmærksom på, at Annette har talt med Per over flere omgange, så lydkvaliteten er lige lidt anden end den, vi havde på Per lige før.
I substantia nigra, det er jo der, hvor de her dopaminceller, de hører til. Alfa-synuklein, fejlfoldning og de klumper, der bliver dannet, de medfører efterhånden, at dopamincellerne de begynder at tage skade, og efterhånden begynder de at dø. Og når der måske omkring halvdelen af dem er døde, så har man simpelthen for lidt dopamin i hjernen, de steder, man skal bruge det. Inklusiv i det, der hedder basalganglerne, og det er det, der er med til at styre vores bevægelser, at vi kan igangsætte bevægelser, og at de bliver flydende og sådan nogle ting.
Så hvad er det, der sker i netop basalganglien her, som du selv nævner, som forårsager de her symptomer, vi kan se ved Parkinson?
Ja, altså i hjernen, der har vi jo rigtig mange forskellige kredsløb, og der er også et kredsløb, der involverer de her såkaldte basalganglier. Og de er rigtig meget involveret i bevægelser. Og det er ret kompliceret, men man skal simpelthen forestille sig, at der er en masse strukturer, der snakker sammen på en hensigtsmæssig måde, så de er i balance med hinanden, når tingene fungerer. Og når det gør det, så kan man i gang sætte de bevægelser, man gerne vil, og man kan styre dem, og de kan være store bevægelser og små bevægelser og hurtige bevægelser og langsomme bevægelser og alt det der. Det tænker vi jo ikke over, når tingene fungerer. Det her kredsløb, for at fungere, så skal de have den rigtige dosis af dopamin, kan man sige, nede fra dopamincellerne i substantia nigra. Og eftersom de er begyndt at dø ved en Parkinson-patient, så får de efterhånden for lidt dopamin i basalgangen af kredsløbet. Og det har altså den konsekvens, at den balance, der skulle være i kredsløbet, ja, den kommer simpelthen ud af balance. Der opstår ubalancer på forskellige måder, og det resulterer i det, vi kan se hos patienterne, at de kan have svært ved at igangsætte bevægelser, og deres bevægelser bliver små og langsomme, det her med, at de ryster, det er vi lidt mere i tvivl om, hvorvidt det stammer fra basalganglerne. Men de andre bevægelsesforstyrrelser, de gør i hvert fald.
Ja, der er kommet en del fremmedord på bordet nu, synes jeg egentlig. Så lad os lige prøve at riste op sådan... Ja,
ligstallet.
Ja.
Gik gennemtaget.
Ja, altså vi har det her protein alfa-synuklein, og det er det, der fejlfolder inde i vores nerveceller, når vi har Parkinson. Og når den her fejlfoldning så når det her område i hjernen, substantia nigra, hvor vores dopaminceller er, altså så begynder de at dø. Og vi skal bruge de her dopaminceller, blandt andet i vores basalganglier, som igen er det, der er med til at styre vores bevægelsesapparat, at det fungerer optimalt. Så altså, når tilpas mange af de her dopaminceller dør, så er der ikke nok i hjernen til, at de her basalganglier kan gøre sådan, at vi kan bevæge os flydende, som Per han fortæller. Var det nogenlunde til at forstå, Jais?
Ja, helt sikkert. Men altså, det er jo her, jeg mangler den her direkte adgang til lytterne, så de lige kan sige, nej. men jeg synes, det var en udmærket redegørelse. Og dopamin er jo et signalstof, som jeg har generelt fundet ud af, jo stort set er involveret i alting.
Ja, ja.
men det er i hvert fald også fuldstændig afgørende for vores bevægelser, simpelthen.
Ja.
Og hvad hedder det? Og det jeg også synes er sådan spændende, det er sådan at man jo godt kan se, altså at hvad vi kan bruge forskningen til, ikke? Vi kan finde ud af, jamen de her symptomer, de her patienter har, jamen vi har nu fundet en forklaring.
Ja.
Vi mangler stadigvæk at finde ud af, hvorfor er det den her fejlfoldning sker. Men det er jo det her sådan langsomme detektivarbejde, der er i gang, ikke?
Jo.
Og på forskernes detektivarbejde, så hvad hedder det, kigger man også på, hvor henne den her fejlfoldning starter.
Ja.
En efterhånden vel underbygget teori er, at Parkinson starter i tarmene faktisk. Vidste du det, Asbjørn?
Jeg havde faktisk godt hørt lidt om det, men det er kun fordi, at vi arbejder på videnskab.dk, tror jeg, hvor vi skriver om den slags.
Ja. Ja, og der kan man sige, jamen hvis fejlfoldningen starter i tarmene, så langsomt man sikkert vil den så bevæge sig opad, og så begynder at få kontakt til noget nervesystem.
Ja.
Og den her tarmstart kalder man så for body first Parkinson, altså det er nede i kroppen, det starter. Men sidste år så udgav Per Borghammer og hans forskergruppe et studie, som viste, at Parkinson måske til tilsyneladende også kan starte i hjernen. Og derfra bevæge sig ned mod tarmene. Og det hedder så brain first Parkinson.
Det giver mening.
Ja. Ja, rimelig logisk navn til teorien,
ja,
kan man sige. Det behøver vi ikke forklare.
Nej.
Men studiet lægger til evidensen om, at der findes to forskellige typer Parkinson. Og Per Borghammer vurderer, at de her to typer Parkinson, altså body first og brain first, fordeler sig sådan, at cirka halvdelen har hver sin type, og det er altså Pers vurdering. Og når vi lige er i gang med lidt forbehold, så skal det siges, at det her studie, som Per Borghammer stod i spidsen for, der havde de så lavet scanning af 59 personer, hvilket vi jo har talt om mange gange. Jo flere mennesker, man kan have med, tungere vejen er studiet. Så vi skal lige understrege, at det her studie skal reproduceres gerne med endnu flere deltagere.
Ja. Men jeg synes altså det...
Ja.
Ja, undskyld.
Nej, du kører bare.
Jeg synes, det er lidt vildt, at det kan starte nede i tarmene, også fordi der er jo ret lang vej, tænker jeg, fra tarmene og op til, til substantia nigra. Så et eller andet sted kan alle vores stakkels nerveceller jo blive ofre for den her fejlfoldning på vejen derop. Men det er så først, når det så rammer det her substantia nigra, at det giver de her klassiske symptomer, man kender fra det her med bevægelserne.
Ja.
Ja. Som vi hørte Hanna fortælle tidligere i episoden, så startede hendes symptomer i den her ene side af kroppen. Og Per han fortæller, at der er mange personer med Parkinson, der har samme oplevelse som Hanna. Og med udgangspunkt i den her brain first teori, hvor at Parkinson starter i hjernen, der kommer Per her med en mulig forklaring på det fænomen.
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, man har vist i 100 år mere faktisk. Det er en del af definitionen af sygdommen. Det er, at det er ofte en asymmetrisk sygdom, der starter i den ene side af kroppen. Og Parkinson-forskere som mig selv har spekuleret over det her i 100 år, uden at rigtig kunne forstå, hvorfor. Man kan faktisk godt forstå, hvorfor, og det hænger igen sammen med brain first, body first ideen. Og helt kort så kan man sige, tanken er, punkt 1, når Parkinsons sygdom starter, så starter det et lille lokaliseret sted. Og hvis det tilfældigvis er i tarmen, ja, så er det en body first. Hvis det er et eller andet sted inde i hjernen, så er det brain first. Men det starter altså et enkelt sted. Og hvis det starter inde i hjernen, for eksempel, altså, så vil det automatisk starte i den ene hjernehalvdel. Det vil sige for eksempel i den venstre hjernehalvdel. Så det er ligesom punkt 1. Hvis det starter inde i hjernen, så starter det for eksempel i venstre side. Og punkt 2, det er sådan, at de to hjernehalvdele, de snakker faktisk ikke ret meget med hinanden. De snakker mest med sig selv. Så det vil sige, hvis det nu er startet inde i venstre hjernehalvdel, og det spreder sig til naboneuronerne, så vil det til en start blive i venstre hjernehalvdel. Og det vil ret hurtigt sprede sig til dopamincellerne. Det vil sige, de vil begynde at gå til grunde i den venstre side først. Og derfor vil de også nå den tærskel for symptomer først. Så grunden til, at mange Parkinson-patienter er asymmetriske, det er simpelthen fordi, at den ene hjernehalvdel simpelthen er mere syg end den anden. Med tiden spreder det sig så til den anden hjernehalvdel, for der er masser af kommunikation til den anden hjernehalvdel. Der er bare ikke så mange af dem, men det skal nok komme derover. Og efterhånden så indhenter patologien så niveauet i den anden hjernehalvdel også.
Så de to hjernehalvdele, de taler altså ikke så meget sammen. De taler mest med sig selv, fortæller Per. Og det forklarer jo egentlig meget godt, hvorfor at hvis man har fået Parkinson i den ene halvdel af hjernen, så kan der godt gå noget tid, før at den er over i den anden hjernehalvdel. Og så er det altså kun i den ene side, at dopaminsystemet det bliver ramt i første omgang. Men vi skal også lige understrege, det er nemlig lidt vigtigt i Brainstorm, at vi understreger, og vi kommer med forbehold, og det Per han præsenterer her, det er altså endnu kun en teori. Så ja. Er det understreget.
Vi er rigtig gode til at understrege,
ja.
Det vil jeg sige. Nogle gange så overstreger vi også.
Ja.
Ej, men det er vigtigt med de her forbehold. Og og igen, om 5-10-15 år, så vil den her teori måske være mere eller mindre underbygget, ikke? Så det må vi jo følge med i. Men altså, nu har vi hørt, hvordan Parkinson blandt andet rammer hjernens dopaminsystem. Og dopamin er også i centrum, når man taler om Parkinson-medicin. Og Hanna og andre personer med Parkinson har mulighed for at tage forskellige typer af dopaminmedicin. Blandt andet dopaminagonister, som er kunstigt fremstillet dopamin, og så også noget, som hedder levodopa, som er et forstadie til dopamin, som bliver omdannet til rigtig dopamin, når det så kommer ind i hjernen. Og en af medicinens bivirkninger er, at Hanna får det, hun selv kalder for, citat, lidt spastiske bevægelser. Og det, man på fagsprog kalder for dyskinesier. Og Hanna fortæller lidt mere om den her type bevægelser i klippet her.
Det er enormt svært at regulere, fordi at du som oftest også tager din medicin noget tid, før den skal virke. Altså de fleste almindelige præparater, der går mellem en halv og en hel time, før de virker. Så hvis jeg har brug for noget medicin nu, så tager jeg måske sådan en lidt en hurtigvirkende pille, men jeg skal også have noget med en time. Så skal jeg regne ud, hvornår skal jeg tage de andre piller, og det er næsten umuligt ikke at komme til at kollidere mellem nogle mediciner, så du på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen får for meget. Man opererer inden for lægekundskab, men også inden for, altså for Parkinson med de to begreber, der hedder on og off, som simpelthen, ligesom det lyder, beskriver, om du har fået for meget eller for lidt medicin, fordi at du stort set aldrig er midt imellem. Så når du ser en person, der ryster med Parkinson, så er de typisk off, fordi så har de ikke helt nok dopamin i kroppen. Og hvis du ser en person, som har meget altså en overbevægelse, den lidt spastisk-agtigt, som jeg jo i virkeligheden også sidder lidt nu, det kan I ikke se i lytterne, men det gør jeg, så har jeg lidt for meget medicin i kroppen, så er jeg on. Og så må man prøve at balancere mellem det i løbet af dagen og planlægge, hvornår skal jeg bruge noget mere medicin, og hvornår skal jeg ikke.
Ja, for du fortalte mig, at du tog også en ekstra kick ind. For eksempel, det gør du, hvis du skal til møde, men også hvis du skal i podcast, som du er nu. Ja. Ja. Er du generet af de bevægelser, der er, du har lige nu?
Nej, lige nu er jeg ikke, fordi at den eneste, der kan se det, det er dig. Og jeg havde sagt til dig i forvejen, at jeg nok ville få det. Sige, til hverdag kan jeg godt være lidt generet af, hvis jeg skal til et vigtigt møde inde på arbejde, så vil jeg måske tage sådan en hurtigvirkende pille lidt tid inden for at sikre mig, at jeg lige var helt på duberne, og så er jeg måske i virkeligheden for meget på duberne inden det møde, og så bruger jeg måske halvdelen af tiden på at sidde og holde mig selv lidt nede, altså kramme mine hænder under bordet eller et eller andet, for ikke at sidde og kaste mig rundt. Og der vil jeg nok typisk, uanset om jeg egentlig kendte mødedeltagerne eller ej, hvis jeg synes det var slemt, så vil jeg faktisk indlede mødet med lige at sige det. Og de fleste vil jo sige, nej, det kan vi ikke se, eller det tænker vi ikke over. Og det ved jeg ikke, om de gør, men det er i høj grad også et spørgsmål om, hvordan jeg selv har det med, at jeg har det godt med at have sagt det, fordi så ved jeg, at der ikke er noget mærkeligt omkring bordet. Ja. Man kan jo ikke se på mig, nå, hun har lige brækket et ben, eller et eller andet, man skal tage hensyn til. Så hvis man bare kan se, at mine bevægelser er underlige, hvis man kan sige det sådan, så kan det være lidt svært for andre mennesker at afkode. Vi har jo lidt sådan en kultur, hvor man ikke bare spørger. Jeg kan huske en enkelt gang, hvor jeg var ude til et møde. Nu arbejder jeg for det sociale område i Københavns Kommune. Jeg var ude til et møde med en botilbudsleder, og så siger hun lige pludselig under mødet, jeg havde mødt hende før, så vi var sådan fortrolige, så siger hun lige pludselig, ej, nu er jeg altså nødt til at spørge, hvad er det for nogle spasmer, du sidder med? Og så sagde jeg sådan, det var Parkinson. Nå, okay, jamen, så det var også helt okay. Hun havde bare undret sig. Og det var egentlig så befriende, at hun bare spurgte. Fordi det er meget sjældent, folk gør det.
Hej Asbjørn. Som vi fornemmer her på det sidste klip, vi hørte med Hanna, så er det en udfordring at på en eller anden måde ramme den rigtige regulering af ja. den her dopaminmangel, som der jo reelt er med den her, hvad skal man sige, medicin.
Ja, man kan altså både have for meget dopamin og for lidt dopamin, og, ja. Og begge dele giver så et udtryk i måden, man bevæger sig på.
Ja, det skal lige times på en eller anden måde.
Ja, ja.
Det vil jeg sige, altså lige Hannas sådan i talesættelse af den her sådan kultur, hvor sådan, vi må heller ikke, vi vil hellere sige for lidt end for meget. Der vil jeg sige, kan vi ikke bakke Hanna op i det? Altså bare spørg, altså det er ikke noget, jeg ved fra forskning, men noget som helst, det er bare for egen regning, men at det der oftest, at det kan være en god idé lige og sådan anerkende, for eksempel kan se, okay, jeg kan se, at du laver nogle bevægelser, jamen så spørger jeg dig bare, det er der ikke noget farligt i.
Nej, jeg kan da også helt klart godt forstå, at hun godt kan lide lige at fortælle det, fordi ja. Det må da være ubehageligt at sidde der og tænke, jamen har de lagt mærke til det, tænker de på det? Altså hele den der elefant i rummet, den skal man da bare af med.
Ja, vi skal væk med de elefanter.
Ja.
Snak om tingene, du.
Yes. Vi skal også lige snakke lidt om behandling af Parkinson. Altså nu har vi lige været inde på medicinen her, men altså der findes endnu ikke nogen behandling som sådan, der kan helbrede eller bremse sygdommen. Men forskere arbejder på forskellige behandlinger alligevel, som måske i fremtiden vil kunne bremse sygdommen. Blandt andet immunterapi, hvor man i korte træk enten indsprøjter antistoffer eller hjælper immunforsvaret med selv at lave antistoffer, som kroppen så kan bruge imod den her fejlfoldning af det her alfa-synuklein. Synuklein.
Yes.
Ja. Så der er desværre ikke noget endnu, men forskerne arbejder på det.
Yes.
Og her til sidst, så vender vi tilbage til Hanna, fordi vi skal høre hende svare på, hvordan hun ser på sin fremtid.
Den er jo altid den svære, men som jeg sagde, jeg er lidt nødt til at være optimist. Ikke fordi jeg ikke er realistisk, men... Men det er faktisk noget af det, der er rigtig svært ved at have Parkinson. Det er det der med at turlægge langsigtede planer. Jeg vil gerne have hus og børn og mand og bil og alt det der. Og nu er jeg 34. Og folk, de spytter børn ud omkring mig. Jeg tør godt lægge lidt planer. Og jeg håber, at jeg får alle de der ting. Men generelt lægger jeg nok lidt kortsigtede, lidt mere kortsigtede planer. Men om 10-20 år, ja, der tror jeg stadig, jeg har det godt. På det ene eller det andet plan. Det kan godt være, jeg ikke arbejder for mere. Det kan godt være, jeg ikke arbejder fuldtids mere. Det kan også godt være, jeg ikke bor i et hus med en stor have, jeg skal passe. Men man kan sige, heldigvis er det jo en sygdom, som udvikler sig forholdsvis langsomt, så man kan nå at følge med i udviklingen og tilpasse sin hverdag og sine behov til sygdommen. Så det er ikke noget, der kommer lige pludselig som et chok, at nu kan du ikke noget som helst. Men jeg er nødt til at være optimistisk. Ja, naivt, vil nogen måske sige, men det synes jeg nok ikke.
Ja, og det skal lige siges, at Hanna har altså haft fødselsdag siden det her klip. Så vi har omtalt hende som 35-årig, og det er hun også. I klippet der får hun sagt, at hun er 34.
Ja.
Men,
hvilket var rigtigt på det tidspunkt, det blev optaget.
Ja. Ja. Ja.
Det er det her med tid. Det er lidt forvirrende, når man optager ting.
Ja.
For skudt. Men så er det på plads. Og jeg vil bare gerne sige på vegne af os to, tusind tak til Hanna Lene Petersen, fordi det er godt nok modigt og enormt stærkt, at hun vil fortælle om sin sygdom. Og jeg kan også godt sige på vores begge tos vegne, Asbjørn, at det er rørende alt taler at høre Hanna fortælle om... om simpelthen Parkinson. Og det vil vi gerne sige tak for.
Det er vildt, vildt modigt, synes jeg, måden hun stiller sig frem på og fortæller helt, helt ærligt. Ja, meget rørende.
Ja. Jamen, vi er lige ved at være færdige, fuldstændig med hvad hedder sådan noget, ugens brainstorm her, og hvis der man sidder lige og venter på Albert Gedde, så siger vi gemmer lige Gedde til nogle andre episoder her, men I skal da lige have et lille reklame for os selv. Fordi 7. april, der går vi live på Facebook med første udgave af Brainstorm Live. Og hvis man ikke kunne regne ud, så er det live. Og det er simpelthen fordi, at vi går live med et interview med en forsker, som besvarer jeres spørgsmål.
Du siger så, live næsten lige så meget, som jeg siger understrege.
Ja, det er det, og jeg kan understrege, at vi går live. Og sådan er det.
Ja.
Men hvis der man nu ikke ser det live, så kan man høre det i sin podcast-app kort tid derefter, fordi vi fyrer den også lige ud i som almindelig podcast, så at sige. Men alt det her kan I læse meget mere om på vores Instagram-profil, så tjek den lige ud. Men altså, april bliver stor live-måned, og så kan jeg måske ikke lige sige mere, men altså, det bliver godt nok live.
Spændende.
Ja.
Ja.
Og vi er nået til slutningen af den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbækfonden.
Ja, og vil du have mere Brainstorm, så kan du hoppe over på vores Instagram. Lige nu kan du blandt andet se et billede af seje Hanna, som jo var med i dagens podcast. Og du finder profilen på brainstorm.podcast.
Mit navn er Jesper Astrup Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og
vi
siger
tak,
fordi
du
lyttede
med.